mācīt morāli, stiprināt valstiskās un kultūrvēsturiskās piederības sajūtu un patriotismu, kā arī mācīt veidot cieņpilnas attiecības ģimenē. Šādus mērķus izglītības politikas veidotāji izvirzījuši topošajam priekšmetam dzīvesziņa, ar kura saturu izstrādi jau izsludināts konkurss. Tomēr fakts, ka izglītības satura veidotāju darba kārtībā šis jautājums ir nonācis, pateicoties Nacionālās apvienības aktivitātēm un iepazīšanās ar iepirkumu dokumentiem, kas cita starpā paredz arī teologu dalību priekšmetu izstrādē, ir izraisījušas bažas sabiedrībā par to, kāds būs priekšmeta saturs. Priekšmetā skartie jautājumi ir svarīgi, tomēr nozīmīgāks ir jautājums, kādas idejas tiks ieliktas tajā. Norāda providus pētniece Linda Curika.
Nevar jau teikt, ka viennozīmīgi tās lietas ir tādas, kas nebūtu jauniešiem jāzina. Protams, šeit ir gan dzimuma līdztiesība, gan atbildība, pauģu un dzimuma atšķirības, personiskā drošība, arī tā skaitā dzimuma identitāte, garīgā un fiziskā veselība, pilsoniskā līdzdalība. Līdz ar to tur ir tādas lietas, kuras, protams, ir patiesībā jau arī ir daļa no mācību satura skolās dažādos mācību priekšmetos. Bet jautājums par to, kā būs izstrādāts šis mācību priekšmets, ir atkarīgs no tā, kāda organizācija to darīs un kādas idejas viņi ieliks iekšā.
Pētniece pievērš uzmanību arī faktam, ka iepirkuma konkursa termiņš ir ļoti īss.
Tas, kas ir interesanti ar šo iepirkumu, ir arī tas, ka ir ļoti, ļoti īss termiņš iepirkumam. Parasti tādos brīžos ir nedaudz aizdomas par to, vai gadījumā šis nav tāds iepirkums, kas ir uzrakstīts kādai konkrētai organizācijai.
Savukārt izglītības ministrija norāda, ka šī priekšmeta mērķis ir uzlabot vērtību izglītību, kur jau šobrīd ir iekļauta citu mācību priekšmetu saturā, tomēr ir izkliedēta. Jaunais priekšmets un tā saturs nodrošinātu šo jautājumu apguvi tiešākā veidā. Solu izglītības ministrijas izglītības departamenta vadītāja vietniece Ineta Ivāne.
Mēs runājam par saturu, mācību saturu, kurš faktiski būtu labs atspaids vērtību izglītības jautājumu apguvē, un šāds te mācību saturs ļoti palīdzētu pašreizējo ētikas sociālo zinību skolotājiem to iecer īstenošanā, kas ir viņu mācību priekšmetu specifika. Šie būtu tie materiāli, kuri faktiski nodrošinātu, kā jau es minēju, tiešākā veidā skolēnu izglītošanu par vērtību izglītības jautājumiem.
Izglītības ministrija arī uzsver, ka priekšmeta satura izstrādes gaitā tiks ņemti vērā arī sabiedrisko organizāciju un citu iesaistīto pušu viedokļi. Turklāt papildus ir plānots vērtēt arī paša satura izstrādes iepirkumu, jo ir bažas par tā neatbilstību budžeta likumam. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.